Азатлык радиосу сүйлөп. Үшінші июль сейшенбі күн кетірген хабарлерге Азатлык радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Бүгін біздің тапшыруда. Қазанның Ленин бақшасында саяси репрессия құрбандары естелігіне қойылған хайкәлдегі татарша жазылған ілмә тақта алып атылған. Прокуратура бұл ішіне тексере, әмма әліге жауап жоқ. Түменде татар яшьләре сабантуй узды. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Германия күгендә булган ышкыш фаҗигасында халәк булганнар истәлегенә төрле чаралар үтә. Башкортстанда бу турыда документаль фильм тәкъдим ителде. Фаҗига 10 ел элек булды. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наилалан исәнмисез. Хукук яклаучылар Россия Думасы депутатларын хөкүмәттән тыш оешмалар канунын карамаска чакыра. Human Rights Watch Сүриядә җәзалаулар дәүләт сәясәтенә әйләнгән дип белдерә. Башкортстан Ичке эшләр идарәсе башлыгы урынбасары ришвәттә шикләнелә. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Русия хукук яклаучылары Дәүләт Думасы депутатларын читилләрдән грантлар алучы хөкүмәттән тыш оешмаларга таләпләрне көчәйтүне күзаллаган канун өлгесен карауны көн тәртибеннән алырга чакырды. Русия президентының кеше хукуклары шурасы сәхифәсенә куелган документны 16 кеше, шул исәптән бу шурадан чыгу турында белдергән Людмила Алексеева һәм Светлана Ганушкина да имзалаган. Документта мондый канун өлгесен җәмәгатьчелек белән тикшермичә ашыгып карауның президент фәрманына каршы килгәнлеге әйтелә. Фәрман нигезендә канун думада каралганча кимендә 60 көн дәвамында җәмәгатьчелек аны тикшерергә тиеш. Дәүләт Думасы хөкүмәттән тыш оешмалар турындагы канун өлгесен җомга көнне беренче укылышта карарга тиеш. Бу өлгедә читтән грантлар алып, Россиянең сәяси тормышында катнашкан оешмалар читил агентлары булып танылачак һәм аерым исемлеккә кертеләчәк диелә. Бүген Русия Конституция мәхкәмәсе КПРФ һәм Гадел Русиядән депутатларның Русияның дөнья сәүдә оешмасына ДСУ-га керү килешүенең Конституцияга туры килмәве турында гаризасын ачык утырышта тикшерә. Бу документны 131 депутат имзалаган. Алар фикренчә ратификацияләү өчен документларны тәкъдим итү тәртибе бозылган һәм Русия төбәкләре белән килешү үткәрелмәгән. Русия президентының Конституция мәхкәмәсендә вәкиле Михаил Кротов исә, Русияның ДСУ-га кушылу беркетмәсе илнең конституциясенә туры килә дип белдерә. Депутатларның гаризасын ул сәясәтләштерелгән дип әйтә. Конституция мәхкәмәсе әлегә көчкә кермәгән халыкара килешүнең конституцияга туры килү-килмәвен беренче тапкыр тикшерә. Карар 9 июль көнне игълан ителәчәк. Русия кабул иткән йөкләмәләр нигезендә ДСУ-га кушылу беркетмәсе 23 июльгә кадәр ратификацияләнергә тиеш. Бүген КПРФ фиркасы Русия шәһәрләрендә илнең ДСУ-га кушылуына каршылык белдереп, чаралар да үткәрде. Human Rights Watch хукук яклаучылары Сүриядә кешеләрне җәзалауга борчылу белдерә. Сишәмбе көнне игълан ителгән хисапта Сүриядә кешеләрне җәзалау һәм миһербансыз мөнәсәбәт дәүләт сәясәтенә әйләнгәнлеге әйтелә. Хукук яклаучылар белдерүенчә, Сүриядә махсус хезмәт оештырган җәзалау үзәкләренең шелтәре булдырылган. Шундый үзәкләрнең 27-сендә тоткарланган балалар да җәзалауга дучар була. Хисапны әзерләүчеләр хәлне халыкара мәхкәмәдә тикшерү кирәклеген әйтә. Элегрәк БМОның кеше хукуклары вәкиле Нави Пелли низакта катнашучылар ике якта президент Башар Асад тарафдарларда һәм шулай ук оппозициядә тыныч халыкка зыян салучы эш алып бара дип белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Башкортстан ички эшләр идарәсе башлыгы урын басары ришвәт тәшикләнелә. Русия ички эшләр министрлыгының Башкортстандагы идарәсе башлыгы урын басары Александр Овчинниковка карата җинаять эше кузгатылган. Русия тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин бүген полиция хезмәткәре ришвәт алуда һәм вәкаләтләре кысаларыннан чыгуда шикләнелә дип белдерде. Тикшерү барганда Овчинников эшеннән читләштерелгән. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе Нуқса урманын кисүне дәвам итүне тыйды. Мәхкәмә карары нигезендә Нуқса урманындагы 86-нчы һәм 8В йортлары янында һәм шулай ук агачларның бер өлеше киселеп, йортлар төзелә башлаган урында да ниндидер гамәлләр кылу өчен Казанның башкарма комитетына рөхсәт кәгазьләре бирү тыела. Җәмәгать Пулаты Казан башкарма комитетына Нуқса урманына шәһәр урманы дәрәҗәсе бирүне тәкъдим иткән иде. Нуқса урманын саклау инициатив төркемедә төрле чаралар үткәрде, мәхкәмәләргә шикаят итте. Булар барсы да Вахитов районы мәхкәмәсе карарына нигез булып торган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләргә Наил алан булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия хакимиятләре Кавказ халыкларын киноларда уңай яктан күрсәтә башларга куша. Ул як кешеләре моңа шикләнеп карый. Төрле чорларда чыккан фильмнарга күзәтүне Бикә Тимерова әзерләде.
Әле тавышсыз кино вакытында кавказлар тауларда яшәүче, җирләренә нык береккән, читләрдән курка торган кешеләр итеп сурәтләнде. Мәсәлән, 1928 елда чыккан Элиса киносында шундый хәлләр турында сүз бара. Анда чеченнарның Кавказдан сөрелү тарихы сурәтләнә. Икенче дөнья сугышы башланганда кавказлар шанычлы көрәшче халык итеп күрсәтелде. 1941 елда төшерелгән Дуңгыз караучы һәм көтүче Свинарка и пастух киносында сары башлы урыс кызы һәм Дагыстаннан килгән егет арасындагы кайнар мәхәббәт тарихы сурәтләнә. Алар Мәскәүдә авыл хуҗалыгы күргәзмәсендә очраша. Әсәрдә төп рольне урыс артисты Владимир Зелдин уйнаса да, ул чагылдырган Дагыстан егете сукландыргыч каһарман итеп күрсәтелә. Бу кино СССРда халыклар дуслыгы сәясәтенең иң көчле чагында бара.
А у меня профессор.
Я приехал из Дагестана, а вы?
А я из деревни, северной дальней.
Әмма 1960-нчы елларда төшерелгән әсәрдә кавказларның роле үзгәрә. Бу вакытта Леонид Гайдайның «Кавказ тотқыны», «Кавказская пленница» комедиясе чыга. Анда ул як кешеләре эшкәли торган, хатын-кызларны ярата торган самими кешеләр итеп күрсәтелә. Шуннан соң 1977 елда мәшһүр «Мимино» киносы чыга. Анда кавказлар дуамал, бер катлы, мәзәк, хисле кешеләр итеп гәүдәләндерелә.
Он вошел в туалет, а он не смог дверь сломать.
Значит, дверь он ломал?
Зачем ломал?
Уж сам сказал.
Слушай, я русский язык нехорошо знаю.
Башка карашларда булды булуын. Бер заман Кавказны ниндидер сирле дөнья итеп күрсәтергә омтылыш булды. Мәсәлән, 1966 елда Михаил Лермонтовның «Безнең заман герои» әсәренә нигезләнеп, быйлы киносы төшерелә. Әсәрдә Кавказ ханбикәсе урыс егетен үзенең биюләре һәм җырлары белән әсир итә. Әмма яшьләр арасында дин каршылыгы киртә булып баса, чөнки берсе мусульман, икенчесе христиан була. Азербайҗан язучысы Рөстәм Ибраһимбеков, армян артисты Армян Джигарханян, режиссер Георгий Данелия һәм башкалар иң мәшһүр совет һәм Русия киноларына зур өлеш керткән кешеләр. Советлар берлеге җимерелгәннән соң һәм Чечен сугышы башланганнан соң Кавказ республикалары халыклары бөтенләй башкача күрсәтелә башлады. Мәсәлән, 2002 елда Сергей Балабановның «Сугыш война» фильмы чыга. Онда чеченнар Русиядән аерылып чыгарга теләгән консыз һәм бәгырьсез сугышчылар итеп күз алдына килеп баса.
Это моя земля. Я буду чистить ее от собак неверных.
2008 елда Грузия белән сугыш башланганнан соң «Олимпус Инферно» киносы төшерелә. Шулай ук Кремль финанслаган «Августның 8-е», «Август 8-го» әсәре төшерелә.
Ты какого хрена здесь делаешь?
До середины улицы не дойдешь.
Тогда помоги мне.
Бу киноларда грузиннар усал босып алучылар булып сүрәтләнде. Хәзер нәфис фильмнарда кавказларның ролен үзгәртергә киңәш итәләр. Әмма бу як кешеләр үзләре әлеге башлангычка шикләнеп карый. Грузин, әрмән, чеченнарны, Дагыстандагы милләтләрне ничек бар шулай күрсәтә башлаганчы еллар үтәргә мөмкин диялар. Әлеге кавказлар экзотик, салкын канлы, хәтта мәзәк кешеләр итеп гәүдәләндерелә.
Русиядә төрле заманнарда чыккан фильмнар турында Бикә Тимирова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Казанның Ленин бакчасында сәяси репрессия корбаннары истәлегенә куелган һәйкәлдәге татарча язылган элмә такта алып атылган. Бу хакта Казан шәһәр хакимияте һәм Татарстан прокуратурасына хәбәр ителгән булса да, һәйкәл җимерек килеш кала. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фәрит Зәкиев сүзләренә караганда, бу һәйкәлдә элек 4 телдә татарча, русча, инглишчә һәм гарәпчә кишер дип язылган бронза элмә такталар урнаштырылган булган. Тик хәзер шул элмә такталарның татар телендәгесе барып алынган. Фәрит Зәкиев белән безнең хәбәрчебез Райнур Шакир очрашты.
Барда ханым, без хәзер Казанның Ленин бакчасындагы сәяси репрессия корбаннарына куелган һәйкәл янында торабыз. Ләкин ни кызганыч, бу һәйкәлнең 4 телдә язылган кишер дигән татарча сүзе алып атылган. Сез моны кашан күрдегез?
Без бу хәлне күрдек 18 май көнне. Без монда матем җыен үткәргән идек. 18 май билгеле булганча ул татар кырым татарларының депортация көне, һәм шул көнне без монда килгән идек. Матем җыенына һәм без моны күрдек. Бу һәйкәлгә 4 элмә куелган. Анда бронза хәрефләр белән язып куелган. 4 телдә кишер дип русча язылган, инглизчә язылган һәм язылган гарәп телендә. Татар элмәге умырылып алынган.
Әйе,
без 23-нче май көнне без топонимика комиссиясының җыелышында хәбәр иттек бу вәхшилек турында. Әмма ләкин бүгенгегә кадәр Казан башкарма комитеты әле бер нәрсә эшләнмәгән бу хәрефләрне, бу элмәнең тотыгызы буенча. Шуңа күрә без 10 көн элек, ул 15-нче май була инде. Без 15-нче майда мөрәҗәгать иттек Кафил Амировка, Татарстан прокурорына. Юк әле, булмады. Бу вәхшилек актына каршы эш ачылырга тиеш. Һәм бу вәхшилек эшләгән кешеләр вәхшилек җавапка тартылырга тиеш.
Шунысы кызык, менә монда 4 телдә язылган, бар тик татар телендәгесе генә алып атылган. Монда бер сәяси мәгънә бармы икән? Ничек уйлыйсыз?
Бу, минемчә, бу вәхшилек кенә түгел, бу сәяси бүтән татар иҗтимагый үзәге моны сәяси эштип бәяли. Татарчаны гына умырып ату һәм аны җимерү.
Моны бит бала-чагалар белән ала алмый бер караган, ныклап беркетелгән такта дип әйтергә була, шулай бит?
Әйе, моның өчен махсус инструментлар кирәк. Бу, минемчә, татар халкына, татар теленә каршы юнәлтелгән сәяси акт дип бәялибез. Менә безнең хәзер таләп кемнән? Башкарма комитеттан, чөнки бер ай үтте, бернинг җавап та юк, бернинг алар бер нәрсә эшләмиләр.
Сезгә бер карарына җавап түгел, гамәл кирәк инде, шулай бит?
Безгә җавап кирәк түгел инде, безгә бу хәрефләрне, бу элмәне тугызу кирәк.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фәрит Зәкиев Казанның Ленин бакчасында сәяси репрессия корбаннары истәлегенә куелган һәйкәлдәге татарча язылган элмә тактаның алынып ташлануы турында сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сибердәге хәбәрчебез Гөлнур Вәлишина төмәндә татар яшьләр сабантуе уңышлы узды дин. Аның бу турдагы мәкаләсе Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Татар яшьләр сабантуе төмәндә беренче тапкыр үткәрелде. Мәкалә белән Майлалан таныштыра.
Түмән өлкәсенең яш буын татар яшьләре иҗтимагый оешмасы 27 июньнән 1 июльгә кадәр Исәт районының Югары Егәнле авылы янындагы табигать кучагында чатырлардан торган җәйләү оештырырга ниятләгән иде. Тик бу эшкә яңгыр комачаулады. Алай да программада каралган телне мәдәниятне үстерү, яшьләр оешмалары эше, ислам турында сөйләшү, спорт ярышлары, авыл яшьләре сабан туен үткәрү, Татарстаннан килгән артистлар, бөтен дөнья татар яшьләре форумы әгъзалары эшләре белән танышу, бергәләшеп дискотека үткәрү чаралары булды. Казанга 5-нче бөтен дөнья яшьләр җыенына барырга лаеклар да барланды. Исәт районының Югары Егәнле авылы янындагы төз наратлар белән әйләндереп алынган аланлыкта сабан туйга күп кенә халык җыелган иде. Аланлыкта үткән сабан туйлар хәзер аз. Алар шәһәрләрдә яисә район үзәкләрендә зур стадионнарда уздырыла. Милли үзенчәлекләр югала бара. Бу Сабантуй бигрәк тә 2 елдан бирле милли бәйрәмебезне күрмәгән райондагы бердәнбер татар авылы өчен шатлыклы көн булды. Район җитәкчеләре әле бу чарага аяк терәп каршы торалар. Үзебез үткәрәбез яисә Сабантуй исемен алып ташлагыз диләр. Яш буын җитәкчесе Фәрит Корманов тырышлыгы таләпчәнлеге белән генә куйган планнар тормышка аша. Олысы кешесе милли уеннарда катнашып бүләкләр алып, Казаннан килгән яш җырчылар Рифат Хөсниярев һәм Айгел Рәхимова, күрше Ялутыр районы авыл үзешчәннәре төмән артистлары җырларын тыңлап, биюләрен тамаша кылып, рәхәтләнеп күңел ачты. Абдулла Байдулин бигрәк тә актив булып чыкты. Бер карасаң атта да чаба, аннары багана башына менеп китә. Ул арада аны сәхнәгә җырларга да чакыралар. Әби, менә мин тагын бүләк алдым дип Данил исемле малай Казан кунаклары алып килгән Абдулла Тукайның 3 телдә чыгарылган шигырьләр җыентыгы һәм мультфильмнар белән дискта алды. Югары Егәнле хакимияте һәм район татар милли мәдәни автономиясе оештыру ягын кайгыртса, Фәрит спонсорлар тапты. Өлкә татар конгрессы, шик сакчылары, ватрушкин, пепси оешмалары белән бергә авылның кибет хуҗалары, торак коммуналь оешмасы, эшмәкәрләр дә булышты. Тләүчеләргә кыздырма пеште, ватрушкин оешмасы тәмле милли ашларда алып килгән иде. Яш буынның иң активлары, булышучылар, җиңүчеләр оешманың рәхмәт хаты, дипломы истәлекле бүләкләрен алды. Кишен яшьләр кичке уенга җыелды. Рәхмәт Фәриткә, нинди әйбәт сабантуй әзерләгән безгә. Тирә-яктан туганнар, дуслар җыелган, сөйләштек туйганчы, аякларым авыртса да, мондый көнне өйдә утырып буламыни соң. Оныгымның шатланганын күрсәгез дип кабат-кабат килеп әйтте Рабига апа. Озак еллар район мәдәният идарәсендә эшләгән, үзе дә дистәләгән сабан туйлары оештырган Нәсимә Зыкова бу авылдан гади шул ук вакытта эшкерсез мондый сабан туйны күргәнем булмады. Ул ничә гасырлардан бирле татарның бердәмлеге символы, мәдәни казанышларын, җитезлеген кешен күрсәтү урыны булып кала килә дип сөйләде. Шулай ук Тубыл шәһәрендә дә әле күптән түгел генә милли бәйрәм Сабан туй үтте. Ел дәвамында көтеп алынган Сабан туй шәһәрдә яшәүче милләттәшләребезне, кунакларны Тубылның Александр бакчасына җиде. Бәйрәм тантанасына Тубыл мәчете имамы Ибраһим Сухов фатиха бирде. Тамашачыларны, кунакларны шәһәр татар милли мәдәни автономиясе җитәкчесе Фәурия Шәрипова котлады. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановның котлау хатын Данил Ибраһимов укыды. Бүләкләрен тапшырды. Быелгы бәйрәмдә Татарстанның халык артисты Хәмдуна Тимергалиева, яр җырчылар Илһам Шәриф, Шулпан Әхмәтҗанова, Төмән Тубыл мәдәният үзәкләре җырчылары, биючеләре катнашты. Ел саен Тубыл шәһәрендә үткәрелгән милли бәйрәмебез җыелган халык саны белән шаккатыра. Быел да мәйданда алма төшәр урын булмады. Халкыбыз бакча эшләрен тәмамлап, мәшәкатьләрен онытып, татар җырларын тыңлап, биюләрен карап, спорт ярышларын да милли уеннарда катнашып күңелле ял итте. Тубыл шәһәре Сабан туе эчтәлек ягыннан елдан ел байый, милли бәйрәмебезгә тагын бер күркәм йола Арангул Батыр спорт ярышын үткәрү традициягә керде. Төмән өлкәсенең күренекле җырчылары, сөяктән кырып хәдия ясау осталары, спортчылар Хәсән Хөсәен Арангуловлар җитәкчелегендә оештырылган бәйгедә шәһәрнең яш һәм танылган спортчылары да катнашты.
Төмән өлкәсендә узган бу бәйрәмнәрдән рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә кереп карый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Июнь азагы июль айының беренче көннәре Владивосток татарлары өчен бик тә истәлекле булды. 30 июнь көнне шәһәрнең татар мөселман җәмәгатьчелеге мәчеткә нигез салу тантанасына катнашты. Анда безнең хәбәрчебез Ира Таҗиева да булды.
Владивостокта мешит соласы урында тош ашу тантанасына монда үтәсе федераль сабантуй кунаклары җыелды. Владивостоклылар тормышындагы бу мөһим вакыйгада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Русияның Үзәк диния нәзарәте рәисе баш мөфти Тәлгат Таҗетдин, Приморье краевица губернаторы Ирина Василькова, Владивосток имам-хатыбы Габдулла Ишмөхәммәтов та катнашты. Булачак мәчеткә Улис бухтасы ярындагы матур калкулыкта урын бирелгән. Владивосток имамы Габдулла Ишмөхәммәтов бу вакыйганы без 15 ел көттек диде.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мине исмим Абдулла, имам, Владивосток имамы. Менә бүген 15 елдан элек без тырышып-тырышып менә шул бүген ирештек җир алуына. Менә шул җирдә иншалла мәчет төзелер. Шул мәчеткә бүтән Приморьедагы булган мусульманнар килеп кай вакытта теләсәләр килергә мөмкин булар. Безгә ярдәм иткән кешеләр иң элек Татарстан администрациясы президенты ва иптәшләребез, менә дусларыбыз Казаннан безгә зур абыларыбыз инде әйтәбез, шулар безгә ярдәм иттеләр. Шуларга зур рәхмәт. Иншалла Аллаһ алардан риза булсын.
Габдулла Ишмөхәммәтов фикеренчә, төзеләчәк мәчет киләчәктә халыкның иң яратып йөргән урыны булачак.
Әлхәмдүлилла, бүген мәчетнең урыны табылды. Мәчет Владивостокка мәчет булырга Алла Тагала иншалла берсә булыр. Администрация Владивостока 5 тапкырмы, 6 тапкырмы урын бирделәр 93 елдан бер мэр глава администрации бира, икенчесе килеп ала. Шул итеп без бик озак көттек бу көнне. Алхамдулла, бүген таш, 3-нче таш куябыз инде мәчеткә. Алла берсә мәчет төзелер. Без бик нык надеемся. Казан иптәшләргә, шул республикага, Татарстанга, аларга зур рәхмәт. Президентка, Татарстанга, президентка зур рәхмәт. Чөнки онытма безнең татар кешеләрне ерак-ерак җирләрдә, Владивостокта, Приморский крайда, әлхәмдүлилла, бүген зур матур көн булырга тиеш, безгә бәйрәм. Сабан туй гына түгел, бүген мәчет урыны табылгач, мәчет булыр дип бик без шат.
Дип әйтте Приморье крае татар һәм башкортларын берләштерүче Туган ил милли оешма җитәкчесе Риф Харисов. Тәлгат хәзрәт Коръан аятларын сөйләп, шушы Аллаһ йорты нигезен салуга фатихасын бирде.
Алхамдулиллаһ, алхамдулиллаһ, алхамдулиллаһ Раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Я Раббим Аллаһ. Ашма мубарак, хәйрле сәгатьтә. Мубарак айда, Рамазан шәриф алдында. Илебезнең иң көнчыгыш ягында, Владивосток шәһәрендә үзеңнең ризалыгың өчен мәчет салу мәҗлесендә укыган аят кәримәләребезне фазлың ва рәхмәтең белән кабул ит син.
Амин.
Укыган аят кәримәләребездән хасил булган әҗер ва савапларын хаслап багышлыйбыз, җирдә рәхмәт итәргә җибәрелмеш. Дөнья хәйрәт бәхте безгә сәбәпче булган Пәйгамбәрбез Мөхәммәд ил-Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең рухпакларына. Аның әһле бәйте сахаба икрамларына һәм һәммәннән элек булган барча әнбия ва мөрсәлиннең рухларына багышлыйбыз. Тәкъдирең белән туган илләрдән илебезнең, ватаныбызның шушы пишмагына кадәр ватандашларыбыз, милләттәшләребез, я Раббым Алла, яшиләр шунда да кем икәннәрен, асылларын, нәселләрен, диннәрен изләренә төшереп, үзеңнең ризалыгың өчен мәчет салырга ниятләп җыелыштылар. Я Раббым Алла, һәр кайсыларыбызның дуа иткән ата-аналарыбызның, әби-бабаларыбызның рухларына ирештерсәң иде.
Амин.
Бу хәйерле изге эшне башкарып чыгарга Я Раббым Алла насип итәсәң иде.
Амин.
Бөтен милләтләр татулык, тынычлыкта яшәп, шөкрана белән яшәүләребезне мөяссәр кылсаң иде. Бу улы бәйрәм, Сабан туебызга, һәм мәчет, Владивостокта мәчет җыелышуга килгәннәргә, бигрәк тә юл башлап килгән мөхтәрәм Рөстәм әфәнде, Нурғали улы, барчабызның президенты, һәр бер милләттәшебезгә үрнәк булган затның да хәерле изге эшләренә куәт, дәрт, özünün onu yerdemlerini nasip eylesen.
Amin.
Tiz vakitlerde, yakın vakitlerde bu meşidin manarasından azan tavuşları Japonya'ya kadar, Amerika'ya kadar barış bitirip kılsaydı. Anda da sana Ruzallah nasip etse. Bir rahmetlik eyyarım.
Esselamu aleykum, kadirli milletmişler, hürmetli konaklar.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Яхтыра күңелем, нурлана күзем, иман белән тула бүген аузым. Без бүген хөрмәтле җәмәгать чынлап та истәлекле көн шаһитләре. Узар вакыт шушы урында үзенең гүзәл манарасы, изге азаны һәм мәчеттә намаз укучылары белән нур сирбеп торачак, мәчет калкып чыгачак. Сезне шын күңелдән әлеге истәлекле вакыйга белән тәбрик итәбез, һәм сезгә иман байлыгы белән исәнлек, саулык телибез.
Hayır düzden inşallah. Üç manara bulsa üçlü, beşli bulsa beşli, cidini bulsa cidini. Birini bulsa birini yine indi afı iteyiz. Bu meşitte açkan vakıtta şakara kuredes kilemiz. Rüstem Nurgali'yi hiç daha zorrak bir samolot alamız değil. Bir yedim nakreti inşallah. Bu uca darımız nayım. Mübarek bulsun. Hayırlı saatte. Şatlık sinişler bulsun.
Dedi baş müftü Talgat Tajiddin. Приморье крае вице-губернаторы Ирина Василькова мусульманнарны бәйрәм белән котлап, бу көн төрле милләт һәм дин вәкилләренең рухи бердәмлек символы булып хәтерләрдә калыр дигән ышанычын белдерде.
Не хочется, чтобы этот день всегда остался для нас символом разнообразия культуры, традиций и в то же время духовного единства всех народов России. С праздником, дорогие.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Владивостокта мәчет төзү турында узган елдан ук хыялланганын белдерде һәм бу хыялның тормышка ашканына сөенүен яшермәде.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм милләттәшләребез. Бүген менә бик зур изге эшкә таш салабыз һәм шушы көнне мондагы яшәйтәгән безнең милләттәшләр күптән көтеп алдылар. Алла теләгәч менә Сабантуй да үткәрәбез. Шушында беренче ташны да салабыз. Әлбәттә, безнең Россия илендә күп кенә милләтләр, күп кенә диннәр бар. Һәм шушы татар кешесенә менә монда шундый мөмкинлек тудыру өчен губернаторга үземнең зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Уважаемые друзья, сегодня два таких серьезных здесь события. Мы делаем закладку камня мечети. Сегодня мы проведем здесь федеральный сабантуй. Год назад мы об этом мечтали, сегодня все это свершилось. Я хотел бы поблагодарить губернатора Владимира Владимировича, который быстро, оперативно принял соответствующее решение и выбрано одно из самых красивых мест. И мечеть, которая будет здесь построена, она будет служить людям и приносить радость. Я заверяю, что мы будем оказывать всяческое содействие. И на самом деле очень приятно, что наша страна многонациональная, и все национальности, все религии имеют возможность своего вероисповедания. И я надеюсь, что вот такие мероприятия, как Сабантуй, как мечеть, наши торгово-экономические контакты, контакты в области образования, сегодня мы подпишем соглашение между двумя нашими университетами. Все это нас сближает. Поэтому я всех вас поздравляю с сегодняшним днем. Барызга да исәнлек саулык. Хәерле сагатта булсын безнең бүген эшләгән эшләребез. Рәхмәт сезгә.
Татарстан президенты булачак Казан исемендәге мәчеткә бүләк итеп, изге Коръан китабын Владивосток имам-хатыйбы Габдулла Ишмөхәммәтовка тапшырды. Мөмкинлектән файдаланып, Сахалин татарлары да мәчет төзүдә ярдәм итүне үтенеп, Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать итте.
Сабирханов Халим Мирзадович, мин Сахалиндагы национальный культура автономиясының председателе булып эшлим. Менә безнең шатлык өчен шатлыкка без килдек федеральный сабантуйга. И күп шатлыгы, иң яхшы шатлыгы без очраштык Татарстан президенты белән Миңнеханов Рустам Нургалиевич белән очраштык. Аларга без мин сөйләдем безнең проблемаларны. Бездә проблема шундый, что безнең биргән җирне, мәчеткә биргән җирне кире тартып алдылар правительство Сахалинской области. Безнең проект та түзүлгөн эле биз түзүлгө күнө жыйнадык бул халдерде. Шу айтып мына бизди калдырдылар жерсиз. Шул проблемаларды мен айттым. Рустам Нургалиевич багыда берген бул вопросторду тоторга контролде и сүйлөшүргө биздеги губернатор менен алай келип чыкса бик жакшы болор эле. Биз тилебиз оңушлук бул иште. Сурайбыз опять да шул халдерин чтоб унутмасын Рустам Нургалиевич шул халдерин башкарып чыгарсын деди. Биз бик шатланып күтүп турабыз.
Сине бар син бер бар халкым динем шекер эзи сене кудратыңда эзи шилер ахнатыңда я аллам худама сырыма Алхамына үзеңе яклан Илеме тұмыш еллар бейін Афеттен құдама сақлан Бай болсын халқым илем Бир Аллам бізге ғилем
Мәшеткә нигез ташы салганнан соң кунаклар федераль сабан туена юл тотты. Азатлык радиосы өчен Владивостоктан Ира Тожиева.
Барлык бу чаралардан рәсемнәр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Хәзер микрофон алдында Наил Алан.
Русия хокук яклаучылары Дәүләт Думасы депутатларын шетелләрдән грантлар алучы хөкүмәттән тыш оешмаларга таләпләрне көчәйтүне күзаллаган канун илгесен карауны көн тәртибеннән алырга чакырды. Документта мондый канун илгесен җәмәгатьчелек белән тикшермичә ашыгып карауның президент фәрманына каршы килгәнлеге әйтелә. Бүген Русия Конституция мәхкәмәсе КПРФ һәм Гадел Русиядән депутатларның Русияның дөнья сәүдә оешмасына керү килешүенең Конституцияга туры килмәве турында гаризасын ачык утырышта тикшерә. Бу документны 131 депутат имзалаган. Алар фикеренчә, ратификацияләү өчен документларны тәкъдим итү тәртибе бузылган һәм Русия төбәкләре белән килешүдә үткәрелмәгән. Human Rights Watch хокук яклаучылары Сүриядә кешеләрне җәзалауга борчулу белдерә. Сишәмбе көнне игълан ителгән хисапта Сүриядә кешеләрне җәзалау һәм михрбансыз мөнәсәбәт дәүләт сәясәтенә әйләнгәнлеге әйтелә. Хокук яклаучылар белдерүенчә, Сүриядә махсус хезмәт оештырган җәзалау үзәкләренең челтәре булдырылган. Русия эчке эшләр министрлыгының Башкортстандагы идарәсе башлыгы урынбасары Александр Овчинниковка карата җинаять эше кузгатылган. Русия тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин бүген полиция хезмәткәре ришвәт алуда һәм вәкаләтләре кысаларыннан чыгуда шикләнелә дип белдерде. Казанның Бахитов районы мәхкәмәсе Нукса урманын кисүне дәвам итүне тыйды. Мәхкәмә карары нигезендә Нукса урманындагы 86-нчы һәм 8 ва йортлары янында һәм шулай ук агачларның берелеше киселеп, йортлар тизелә башлаган урында да ниндидер гамәлләр кылу өчен Казанның башкарма комитетына рөхсәт кәгазьләре бирү тыела. Татарстан гимнына 182 шигыр тәкъдим ителгән. Бәйгенең беренче баскычы 1 октябрьгә, икенче баскыч нәтиҗәләре 1 ноябрьгә кадәр билгеле булачак. Бу хакта Татарстан Дәүләт Шурасының матбугат хезмәте хәбәр итә. Бәйге 2 этапка бүленә. Беренчесендә иң яхшы 3 шигырьне сайлап алсалар, икенчесендә шулар арасыннан җиңүче билгеләнә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы. Найлалан булды тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Германия күгендә булган фаҗигага быел 10 ел тулды. Халек булган 70ләп кешенең 50дән артыгы балалар иде. 10 ел узгач та ата-аналарның кайгысы кимеме. Бу көннәрдә зур гына вакилчылык Германиядә булып кайтты. Башкортстанда исә ошкыч фаҗигасы турында яңа документаль фильм төшерелде. Тулырак итеп Рәмзи Тапулаев сөйли.
Республикала Бодын күле өстендәге фаҗигага 10 ел тулуга арналган саралар киң мәгълүмат сараларында иң төп темаларның береһе булып кала. 2002 елда Германияла Башкортстан һава юллары авиакомпанияһының Ту-154 осқысы менән Боинг 757 бәрелеше. 71 кешенең гомере өзелә, уларның 52-се балалар. Вакыйгага бәйләп Башкортстанда Күл янындагы өй дигән документаль фильм төшерелгән. Уның темасы һәм үдәнсәлекләре турында тасманың авторы Гөлназ Галимуллина безгә буна ниматине.
Основта был авиакатастрофа буенча берничә фильм төшерелгән, ошла Германия, Швейцария илләрендә лә фильмдар бар. Әмма безнең фильм ул вакыйганы тикшерү эше алып бару түгел, ә күңелләргә үтеп ину максат итеп куелган. Ягъни элеккеләрне хәтерләтеп, тамашасыны илату түгел, ә киреһенсә бу вакыйгалар булды, үтте, без балаларны хәтерләйбез, әмма шул вакытта алга ынтылабыз дигән максат куйдык. Кайгырып яшәп булмай, алга карарга кирәк, нидер максатлар куеп яшәргә кирәк. Буны без исбат итеп, шуга ярашлы геройлар һайланык. Тапшыруда бер нисә ата-әсә катнаша, кемдер яңа гаилә курган. Дегтярева Ирина Викторовна, мәсәлән, стюардессаның кызын үзенә алган. Ошондый нинди дә булһа матур сюжеттар кулланырга тырыштык. Кемдеңдер исеменә мәсеттәр һалынган, китаптар сыгарылган, һәләтле балалар фонды булдырылган. Ниндидер матур мисалдар аша без позитив фильм эшләргә тырыштык.
Ошо көннәрдә Башкортстандан рәсми делегация Германияла авиафаҗигагә 10 ел тулуга арналган сараларда катнаша. Улар Баден һәм Вюртемберг китекчеләре менән һөйләшүләр узгара, шулай ук авиахәлакәттә һәләк булганнарның якындары менән сораша. Республиканың хәтер акциясендә 150-гә якын кеше катнаша. Республика хөкүмәте агзаһы Фидус Ямалдинов:
Учитывая, что за эти годы уже сложились какие-то связи в человеческом плане, экономическом отношении, в социальном плане, пройдут какие-то мероприятия, встречи, разговоры, большинство поедут. Потому что, ну, понятно, что боль такая, время тут не лечит, как принято говорить.
Азатлык радиосы, Уфа.
Россиянең бөтен дөнья сауда оешмасына кушылуы ямәгатьчелектә киң тикшерелә. Сәнәгать, авыл хуҗалыгы ширкәтләренә конкурентлы көрәш йиңел бирелмәячәк дип белгестәр. Таможня сикләүләре кәмегәндән һуң базарда ситил товары яулаясак дигән фикердә улар. Был мәсьәләләр югары кимәлдә лә тикшерелә. Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мырзабаева әйтүенсә, халыкара оешмага кушылуның ыңгай яктары ла бар. Бигрәк тә һаулык саклау өлкәһе фармацевтика яңа хулыш аласак.
Меніңсе, бұл әлбетті керек көрініш болмай, позитив яқтан қараға керек. Сүнкі, мәтелен, дару менен тәмін етуді қарағақ, бүті біз үсінде білішілі мәғлімет. Дарулардың сифаты, мәтелен, әм олардың қағы бүгінгі бізің Рәсейде бік зұр проблем болып тұра. Сүнкі, сетілден алған дарулардың қағы қымет. Өзі бізің елді, әм қойы бір башқа елдерден алған дарулардың сифатыла ғылгіне хейбеттен болып тұрмай. Шуға көре, меніңсе, бұл ВТО-ға ину, ул яктан бергә ыңгай юнәлеш бирер дип уйлыйм. Конкуренция әлбәттә буласак, но конкуренция булу белән безнең менә Россиядә программа фармацевтика буенча, мәсәлән, фармпромышленность үстерү буенча программа кабул ителде, һәм төрле фарм өлкәсендә производстволарны үстерү өчен төрле саралар күрелә. Безнең үзебезгә генә хас продукциялар бар, булырга тиеш һәр илдә. Конкуренция ул тоже бит стимул төрле юнәлештә үзебезнең эште йенләтү өчен.
Республиканың үзәк архивы 112-нче башкорт атлы дивизияһы тураһындагы үзенчәлекле документтар менән тулланды. Уны яугер язучы журналист Әхтәм Ихсановтың балалары тапшырды. Әхтәм Сөләймән улы Ихсанов Кызыл атлылар газетенең мөхәррир урынбасары вазифасында дивизия менән бергә күп бәрелештәрдә катнаша. Айрым мәлдәр тураһында гына язырга ебәрелгән журналист һуңынан генерал Шаймаратов атлылары хакында ныклы кызыкына башлай. Улар тураһында документтар, хаттар, һугыш юлы карталары йыырга тотына. Яугер язусының шәхси фондында Шаймаратовтан катынына язган хаттары, эш дәфтәрләре бар. Йәмәгать берекмәләре үзәк архивының бүлек мөдире Әбүзәр Әбүзәров әйтүенсә, төп нөсхәләр 112-нче башкорт кавалерия дивизияһының өйрәнелмәгән яктарын асырга ярдәм итә.
Ул военный разведчик буларак, әлбәттә, белисә тел уйгур телләрен, инглиз телләрен, на ошо кытай телләрен өйрәнә. Военный разведчик буларак, әлбәттә, ул телләрне белергә кирәк булган. На подлинник документтар.
Миңнегали Шаймаратовтың тормышы, 112-нче башкорт кавалерия дивизияһы менән кызыксынучылар өчен бу документтар баһалап бөткәһе дип белгестәр. Берничә кеше кул язмаларны өйрәнә башлаган да инде. Уларның арасында библиограф Рифмир Гәрәев та бар.
Минем авылда алдакларымнан 20-дән ашу кеше башкорт кавалерия дивизиясендә катнашкандар. Мин инде бик кызыксынып беренче күргәч тә Шаймаратов генералның кулы белән язган материаллар, алар уникальный әйбер бит инде.
Башкортстанда мусулмандардың тагыла бер диния назараты барлыкка килә. Бул турала Шишмә касабасында үткән йыында Россия мусулмандары диния назараты рәисе Тәлгат Таҗетдин белдерде. Әле Башкортстанда Нурмөхәммәт хәзрәт итәкселегендә Башкортстан мусулмандары диния назараты эшләп килә. Бынан тыш, Тәлгат Таҗетдин итәкселегендәге Россия мусулмандары үзәк диния назараты ла бар. Тагыла бер диния назараты ни өчен кирәк һуң? Әсет Әлдәр Таҗетдин үз малайы Мөхәммәткә вазифа эшләй дигән фикердә белдерә. Башкортстанда ике диния назараты бер казанга һыйырмы? Был һорау менән без Башкортстан мусулмандары диния назараты рәисе Нурмөхәммәт хәзрәткә мөрәҗәгать иттек. Нурмөхәммәт хәзрәт, Шишмәлә үткән йыында Башкортстанда мусулмандарның тагыла бер диния назараты барлыкка киләсәк дип белдерелде бит инде Тәлгат Таҗетдин ягыннан. Башкортстан мусулмандары диния назараты бар, һәм тагыла бер диния назараты барлыкка килә.
Без ул 20 башка, без бит беренче мәсәләдә ул 20 ел унан безнең Башкортстан диния назаратын 17 елда үткәргән булган. 37 елга хәтта эшләгән. Тәк 37 елда менә шул бөтен диния назаратын İzlerken ÖPS işler bir pas varlığına. Şunu 92 yılda bir yanan ayakkı bastırıp şunun için onun tarihi Başkustan'dan uzallığın alımın önbir gekile. Kustan'dan ahtanın önbir gekile. Şunun için
Nur Muhammed Khadret, amına tağıla bir dini nazaratı tüdüğüdün sebepleri nimel etip uleyi gıdhet?
Min ul meselege minin katılışım yok.
Hedin işmekarlıkka nisiktir ayak salı tip anlarga tügül mü?
Уны һәм һәркем үзе саңлай инде, ләкин сиптән мәһәнә диния назараты 20 шәп килә бит инде. Нәйдә артыгын монда һөйләп булмай калган, яны үзегез аңлага тиешсегез. Кайтарак барганын. Аңлашылдымы инде? Әйе, чөнки нидән Содомдан хәзер үзенең территория пашы бүтүп килә. Әйе, шуның өчен ул бөтен кешемне ошонда тамырланы өчен тырыша инде.
Кайһы бер белгестәр әйтүенсә, Тәлгат Таҗетдин үзенең малайы өчен Мөхәммәткә вазифа әзерләй дигән фикер дә бар. Моңа һезнең нисек, ниндирәк фикердә?
Без унда безне катнаштырмады. Ул уның булай да безнең аралатыгы ни катмарлыклар, ул уның ул катмарлыкларга яна дозара китерсәк, шуның өчен бу эштә нәрсә эшләнә, үзләрен хисләп. Bunda benim katnaşım filme verim mi? Çünkü siyaset var bütün dünya ödübüler bütünde. Son sürdü bunda kitle duralı. Bizim ödübün işimiz var, ödübün mahalle var, şu mahallene işleyip, şu mahallene işitabiz. Kim de kim tüleyken bizim dünyalı hizmete şeyde kim de kim tülemeyken ödübün ihtiyarında. Bunda herkimin ödübün ihtiyarında. Çünkü dinde küsur yok, hem şu vakitte Allah Teala bizim aldığı her vakitte hala koyganı. İbn Kayyım da hele o ihtiyarında kim hele kundala bütün kimdir reseyde hele kundala hele kundala hele meyken ama sitliğe gittim bütün aksanda bütün dünyanın dışında giderdi. Şunun için altında her vakta hayla otura şu hayla otura biz neyi akıl bile zihin bile hem fahim bile hayla katı şu neyi ki yine vakta vatandaşı olayım yanına bir üstüp etken Peygamber Aleyhisselam'a.
Nurmuhan Hazreti, yavaptarıgı düşün, rahmet herge zor ettir. Duymazı Tatar Devlet Drama Teatrı Екатеринбургта Kalyada Place деген 6-сы халықара фестивальда болып қайтты. Сарала, Ресей, Польша һәм Молдавия қалаларынан 17 коллектив қатнашты. Туймаза артистары уңышлы сығыш яһап фестивальдің асышы деген дипломға лайық болды. Театр хезмәткәре Рида Гәрәева һөйләй.
Безнең театр Николай Калиданың Курица исемле пьесасы буенча куелган сәхнәләштерелгән Түтү мәхәббәт яки тавық баш спектаклен күрсәтте. Спектакльнең режиссёры Илнур Лабаев. Туймазы артистлары фестивальдан қанатланып, илһамланып кайттылар. Коллектив фестивальнең ачышы дигән дипломына, артистка Гүлнара Габидуллина төп героиня Алсу роле өчен махсус призга лаек булды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, һез Туймазы театры хезмәткәре Рида Гәрәеваның язмасын тыңланыгыз. Азатлык радиосын Өфүнән Рәмзит Абулеев.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Нью-Йоркта узган күргәзмәдә Оренбург шәлләре күрсәтелде. Анда шәл бәйләү осталыгына багышланган китап та тәкъдим ителде. Хәзер исә сезне шәл музеена чакырабыз. Ул әлегене яңа гына Оренбургта ачылды. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
Оренбургның Евразия хәйрия фонды әгъзалары Нью-Йоркта үткән Book Expo Америка китап ярминкасыннан кайтты. Әлеге дәрәҗәле китап форумында алар Оренбург шәлен бәйләү кәсебе презентациясын тәкъдим итте. Аның алдыннан Оренбургта шәл музее ачылды. Әлеге ярминкада катнашуның сәбәбе Оренбургның Димор китап нәшриятендә Мамык шәлләре турында 5-нче Оренбург Мамык шәле китабы басылу. 4 китапның авторы да Ирина Бушухина. Евразия фонды ярминкада әлеге альбомнардан тыш Мамык шәлләр дә тәкъдим итте. Шулай ук ярминкәдә катнашучыларга 2 метрда 20 сантиметр нәзек челтәр шәлне изек ашада үткәрделәр. Энәләр, ыршыклар, оялар мамыкның үзендә күрсәттеләр. Сарыкташ районы Жолтый авылының шәл бәләүче татар хатын-кызларының осталыгы турында документаль фильмдә күрсәтелде. Нәтиҗәдә ярминкә килешү белән тәмамланды. Брайтонның рус телле сәүдә челтәренә Оренбургтан басылган китаплар җибәрү һәм шулай ук Америка Кушма штатларының университет китапханәләренә дә даими рәвештә китаплар сатып алу турында килешү дә төзелгән. Әлеге вакыйгалар алдыннан Оренбургта Мамык шәл музее тарих ыршыгы исемле күргәзмә белән ачылды. Әлеге күргәзмәдә төрле гасырларда бәйләнгән мамык шәлләр күрсәтелгән. Мәсәлән, донлыклы шәл бәләүчеләр нәселеннән булган Рима Якупова музейга әбисенең әнисе Хәмдия Шафикованың 50 ел элек бәйләнгән шәлен алып килгән. Әбисе әлеге шәлне музей ишкач аны музейга тапшырасыз дип васыят итеп калдырган була. Музейда шәлләр генә түгел, ә бу матурлыкның ниләр ярдәмендә барлыкка килүе дә күрсәтелгән. Беренче карашка әлеге гади генә әйберләрдә халык акылы энәләрнең башына мәрҗәннәр тезелгән, бәйләгәндә алардан тавыш чыга. Ә бу инде кичләрен йоклап китмәскә ярдәм итә. Чөнки авылда көндезен бәйләргә вакыт булмый дип сөйләде төрле халыкара бәйгеләрнең җиңүчесе Миңнур Ишмөхәмәтова.
бутинкаларын исәбе юк. Мин 3 елдан бирле Москвага готов иттеләр. Шуңа күрә мин һаман бәйлемде салып куям, бәйлемде салып куям. Мин хәзер тематически гына төрле-төрле темаларга багышланган бер 20 бутинканы алып ята иде. Ә булай беркәне бере торганнар, аларның исәбе саны юк. Зурлыклары төрлечә, минем бәләкәй размерлар юк. 150-гә 150, 160-ка 160 бутинкалар. Палантиннар 75-кә 180, 90-га 2, 220 мосынды.
Сез нинди мамуктан бәлесез?
Тұрышам енді, өзіміздің Оренбург бүтін табырға сатып алып, шол Волгоградқа 3 мәртебе выставкаға бардым, аннан алып қайтмадым мен дебіт. Волгоград дебіті біле ішіләмін, өзіміздің Оренбург дебіті. Аялап, үрләп, қолдан ішіләмін.
Музейнің ошылу тантанасына, олда айтылып кеткен документаль фильмда көрсетілген Жолтай ауылының ең ұста шәл бәйләуші татар хатын-қызлары да шақырылған еді. Бұл музейнің ашылуын біз бик көп еллар күттік. Мұнда һәрбіребезнең ише орнаштырылған деп ғырурланып сөйледі ұсталар.
Әмма біздің дәшілеріміз бар. Мен паутинка қойылған мұны. Яғни метр 35 на метр 35 шул тере. Паутинка квадратный бес құрқлы. Міне әбінің әнесінікі Хамди әбінің паутинкасы.
Ол
50-ші жылғы. Музейіміз шундай ашылған залына біз қуанамыз ғана. Керегі выставка музей изобразительного искусства постоянно шалларына ілмейлері. Выставкалар ашқан уақытта ғана іле тұрғандары. Ұшаған яғы көбін мотор тіпті паутинкаларын әлген әбітін озырлары көрініп тұра. Оформлениелері бар мұны старинны өзіміздің мұсылманларының нәсі кейіннен кейдіртіп тұрып мұсылман қатынлар паутинканы көрек бәйділер деп оформиті ясағанар сентмында. Технологиясы мотор тіп көрсеткенлер, композициялар бик нық яқшы екен. Біздің балаларының балалары қуанып келіп қарарлар біз болмағаш.
Музей бик керек еді. Бұл музей шәлләр үшін ілікі халықтың ижаты бит бұл. Ішкіне түгіл ижат бұл. Шуңа күрә ол музей керек еді.
Керек бұл бит, істәлік үшін бітін ясаған бұл музей. Менім әнелерімнің музейде яталар. Менім әбімнікі, әнімнікі іштәрі яталар. Мен аларын дажаларға кейіріп, дейді матуриттіріп. Ой, 50-ші елғылар аларында ұжы. Сондылар да бар. Сонан, мен өзіміз бәйдіміз. Менім бағаларым ұжы бәйләділер.
Маңа қадар бұ бинада орақы сату бойынша сәуде өзәгі болды. Әбит мамық шәлләр орақыдан яқшырақ жылыта деп шығарттылар шәл бәләушілер. Оренбург шәлі турында жырларда да жырланған. Оренбург шәлі шәл бәйләдім, жырлары күплерге таныш. Сыңғысы Әсекей районының Шишмә фольклор ансамблінің дөйме репертуарында. Шәл бәйләу хәзерге татар авыллары өчен ул күбрәк яшәүнең төп матди өлеше дә әле. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
And
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның Татар Башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болдым. Сау болыңыз.